Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er endnu en gang Christian Fuglendorf. I den her podcast, hvor at jeg dykker så meget jeg nu kan ned i vores allesammens fortælling om, hvordan vi blev til. Vi startede jo som sagt helt tilbage dengang universet blev skabt, og så har vi ellers bevæget os stødt igennem historien. Nu er vi kommet til Mesoamerika, så det vil sige, hvis du tog hele universets historie og puttede den i en kalender, så er vi omkring de sidste 12-15 sekunder i 12 nytårsaften. Det er vel det omkring, vi er. Jeg har ikke lige... Lad være med at regne på det. Det er sikkert forkert. Med mig her i studiet, der har jeg besøg af Jesper Nielsen. Han er lektor og har en Ph.D. i mesoamerikanske studier ved Københavns Universitet. Velkommen til.
Tak.
Vi har jo bevæget os igennem... Jeg synes jo... Jeg snakkede faktisk med min producer om, det kan stoppe, der klipper det her. Og han kendte lidt til egypterne og lille smule til sumeren, ikke så meget. Han sagde, han levede helt op, da han begyndte at høre de her afsnit, fordi det var virkelig noget, han ikke vidste noget om overhovedet. Og jeg synes også, det er en kulturhistorie, et samfund, vi ikke hører så meget om, tror jeg, i den danske folkeskole.
Ja.
Hvorfor tror du egentlig, at vi ikke har et større fokus? Hvorfor, er det bare, fordi vi er navlebeskuende og tænker, at de har ikke nogen indflydelse på, hvem vi er blevet? Udover kakao og en lille smule majs?
Ja, det tror jeg da til dels det har. Altså, hvis man kigger tilbage, altså for eksempel, jeg er født i 72, når vi så havde om verdenshistorien, altså så er det typisk et kapitel, der hedder De Store Opdagelsesrejsen.
Yes.
Og de tog jo ud fra Vesteuropa, og så når de drog østpå, så mødte de også sådan nogle kinesere, som faktisk var mindst lige så vilde, som de selv var. Ikke? Det hører vi ikke så meget om.
Ej,
men så vi hører om de store succeshistorier.
Ja.
Der var Vesten koloniseret de andre,
yes,
som ikke kunne stå imod, og som jo var på et lavere trin på rangstigen.
Ligesom de havde ikke ligesom højt level. De havde ikke fået så mange XP.
Præcis. Så da spanierne og portugiserne kommer til den såkaldte nye verden, ja, så fik man jo typisk sådan lige kort skitseret, ja, der var nogle folk, der var blandt andet aztekerne, og de offrede mennesker, og så kom spanierne, og så gik der nogle år, og så var der sølvminer, og der var sukkerrørsplantager, og så blev det til Mexico, ikke?
Jo.
Men det er som om, at altså man betragter ikke aztekerne, hvis vi tager dem som eksempel, som nogen, som et folk og en kultur, en civilisation, som havde en historie og en dyb historie i deres egen ret. De blev først egentlig interessante i verdenshistorien i det øjeblik, da spanierne kom. Så var det pludselig, altså fra dag af, så startede deres historie.
Ja.
Så alt det, der lå forud, det betød ikke rigtig noget. Og de oprindelige kulturer, de indianske kulturer, som var der, da spanierne kom, men de forsvandt jo ikke, og de udgør stadigvæk en væsentlig del af mexicansk kultur og sprog og historie. Men alt det får vi som ikke at vide. Og det billede, eller den situation, hvis vi kalder det, kan du overføre til Indien, til Afrika, til Grønland også i et eller andet omfang. Så der er rigtig mange områder, som Vesten har koloniseret, hvor vi så ligesom bare siger, ja, det startede.
Ja.
Da vi kom.
Og redde dem.
Ja. Og skidt med alt det andet, ikke?
Jamen, de var hedningen før.
Ja. Altså, det er meget af den historieskrivning, vi er opvokset med.
Hvis vi lige tager i dagens afsnit og snakker aztekerne, fordi min fornemmelse er, at mayaerne, og det er rent for hoften, var mere primitive end aztekerne. Jeg ved ikke, hvorfor ind i mit hoved er aztekerne en lille smule mere civiliseret.
Det er sjovt, fordi at den traditionelle måde sådan at omtale dem på,
ja,
fra et vestligt blik, det er, at aztekerne var den nye verdens romere,
ja,
og mayaerne var den nye verdens grækere. Aztekerne var i virkeligheden det militante, sådan lidt grove, knap så forfinede,
ja,
folk, hvorimod mayaerne med deres den æstetik, de havde de her fremstillinger af menneskekroppen, som er ligesom i de samme proportioner som menneskekroppen, sådan mere forfinet udtryk, det mener man altså galt for mayaerne.
Okay.
Så der har været en idé om, at indtil for en 80-90 år siden, at mayaerne også var mere fredselskende, at de ligefrem var pacifistiske, men at aztekerne oppe i det centrale højland, at de var mere blodtørstige.
Okay.
Så sådan en meget sort-hvid fremstilling af dem. Og i virkeligheden, så har de delt de fleste træk. Ikke? Men det er rigtigt, at aztekernes sådan kunstneriske udtryk ofte er lidt mere kantet og sammenpresset. Og ikke? Altså, for mange så vil mayakunsten virke mere tiltalende.
Men hvis vi lige tager de her azteker engang, deres storhedsperiode ligger hvornår?
Starten af 1300-tallet, og okay. Så indtil spanierne kommer.
Har man nogen idé om, hvornår de, hvornår de opstår? Hvad er de tidligste?
Altså, her kommer vi ind i sådan et minefelt, hvor vi har aztekernes egne historier om sig selv på den ene side.
Ja.
Altså, de vandringsmyter, de fortalt. Og så har vi arkeologernes viden på den anden side.
Ja.
Så hvis vi nu går tilbage til 1325. Hvis vi tager aztekernes version af, hvad der skete.
Så hvis vi står her foran en azteker, og du skulle så oversætte, jeg har spurgt om, at der er så en, der oversætter, hvad han siger. Hvad vil han så sige til mig?
Jamen, så vil han jo fortælle, at før de kom til Mexikodalen i 1325 og grundlagde deres by, som skulle blive til en stor hovedstad, så havde de i flere århundreder vandret omkring som en form for nomader. Så havde de slået sig ned et sted, så boede de der 20 år. Så brød de op og gik videre og bosatte sig et andet sted. Så de var ligesom, de vandrede omkring og kom op, langt op nordfra, måske helt omkring det sydvestlige USA, og de vandrede omkring, og det gjorde de i lang tid.
Mm.
Det var deres gud, Huitzilopochtli, som hele tiden sagde, hvornår de skulle gå videre og bryde op. Og først den dag, de så en ørn sætte sig på en kaktus, det var der, de skulle blive for altid og grundlægge deres by. Det er den historie, de fortæller om sig selv. Og det her, det sker så i 1325. Og det kan godt være, at den har noget på sig. Det kan godt være, at der har været nogle folkevandringer.
Ja, for den vandring har der vel været endnu længere tilbage.
Ja, men så er vi altså way back.
Ja, men det er bare, kan det være den myte, der er gået
fra mund til mund? Jeg tror, det har været nogle folkevandringer, som ikke ligger så langt tilbage i tid. Men måske ligger 400 eller 500 år tilbage i tiden. Det, som arkeologerne kan se, det er, at hvis vi graver ned under de bygninger, som aztekerne havde, så var der noget andet.
Okay.
Og det går faktisk langt tilbage i tid. Så spørgsmålet er, om aztekerne virkelig var nogen, som kom ind på scenen sent, eller om de i virkeligheden var sidste skud på stammen af en kultur, som havde været i området i lang tid.
According to the Aztec oral tradition, the travelers saw an eagle on an island in a lake. But this was no ordinary eagle. It sat on top of a cactus, clutching a snake in its beak. Interpreting this event as a sign from the god Huitzilopochtli, the Aztecs set up camp on the marshlands of Lake Texcoco. Here, they established Tenochtitlan, the capital of their empire.
Og hvor lang tid går det, når de så graver ned? Har man sådan en idé om, hvor langt går det så tilbage?
Altså noget af det går tilbage til år 0. Noget går endnu. Altså der har været folk i det her område i 10.000 år. Der har også været mammutjæger i det her område.
Okay.
Men spørgsmålet er jo, om der på et eller andet tidspunkt, hvis vi følger den aztekiske version, virkelig kom et andet folk, som talte et andet sprog og slog sig ned og ligesom erstattede nogle andre.
Ja.
Det er ligesom der, hvor diskussionen står og vibrerer lidt mellem aztekeren og arkeologen, og så er der sprogforskerne og lingvisterne, de har også nogle gange deres sag, selvfølgelig. Man kan sige, at når de har denne her fortælling, og den har betydet noget, de er blevet ved med at fortælle historien om, at deres Gud ligesom hele tiden dirigerer dem, nu skal I der, nu skal I bosætte, nu skal I flytte videre. Altså, det er svært at forestille sig, at man har sådan en fortælling, som bliver ved med at blive fortalt åbenbart af meningsgivende, hvis ikke den på en eller anden måde også har afsæt i et eller andet. I en eller anden, noget der stikker dybere. Jeg tror, der har været nogle folkevandringer længere nordfra, men vi skal måske bare ikke så forfærdeligt langt tilbage til. Nej. Vi skal måske ikke. Der har været ændringer også i klimaet, i nedbøren, som har gjort, at folk i lidt tidligere, der kunne man dyrke majs længere nordpå i Mexico. Og i nogle af de kulturer, som kom før aztekerne, der rykkede tingene faktisk lidt længere nordpå.
Okay.
Så kommer der nogle klimaændringer, og det kan være det, der skubber folk i store mængder længere sydpå. Så det er en mulighed, ikke? Så jeg synes ikke, vi skal afskrive det der med, at der har været vandringer.
Har de noget i deres fortælling, der fortæller om noget om, hvor de kom fra? Altså, de snakker ikke om, at vi har faktisk et rige op nordpå, der vi skal have tilbage?
Nej, de kobler deres oprindelse til nogle bestemte stednavne.
Okay, okay.
Og dem har man jo så selvfølgelig også forsøgt at finde ud af, hvor hulen ligger. Det, de kalder de syv huler.
Ja.
De fortæller, at de kom ud af, altså, der er de syv etniske grupper, hvor aztekerne var den ene, blev ligesom født ud af et bjerg, hvor der var syv huler.
Mm.
Hvor ligger det sted hen?
Tæller noget om, hvem de andre var, der kom ud?
Ja, det er så andre etniske grupper, som også bebor det centrale Mexico.
Altså mayaerne, for eksempel?
Nej, ikke mayaerne.
Okay.
Nej. Men så har de en sideløbende fortælling om, at de kommer fra et sted, der hedder Aztlan, som betyder hejrestedet.
Altså hejre fuglen?
Ja, ja.
Så er det jo nede i Frederiksberg Have, de kommer.
Ja, præcis.
Hvor fanden har der ikke nogen gjort noget af det?
Så skal
de jo kraftigt med Frederiksberg Have tilbage. Ja,
men hvor, altså, det er umuligt at sige, hvor det er. Men der er også, altså, er det også blevet påpeget af den der selvforståelse. Altså, vandringshistorien fortæller sig, at de kommer til Mexikodalen. De slår sig ned der, hvor ørnen sidder på kaktusen, og det er bare ude på sådan nogle små stenholme. Der bor allerede folk inde på bredden, og som har den bedste jord, men aztekerne bliver ligesom forvist til det dårligste sted, og de må leve af slanger og orme og andet kryb. Så det er en fortælling om nogen, der ikke rigtig var noget, og var nederst sådan i hierarkiet i Mexikodalen. Men så i løbet af nogle få århundreder, så er det dem, der ender med at blive overherrene og etablere et kæmpe imperium. Så det er også en fortælling, som passer ind i det, man kalder rags to riches.
Ja, er det helt forkert, hvis jeg siger, det er jo jødernes historie. Det er jo også den der med at være forfulgt. Og, altså ikke, det er ikke noget antisemitisk, er det slet ikke det. Men det er jo lidt den. Det giver jo noget, jeg forestiller mig, det giver noget ild i din civilisation, i din kultur, hvis du får at vide, en gang var vi ikke noget, men se, hvor vi er nu. Ja. Altså, det giver jo sådan en.
Præcis, og det er jo også den, der bliver, altså det hele den historie, der bliver talt til, når aztekernes hersker så bliver ved med at ekspandere deres imperium, ikke?
Ja, altså,
det er. Nu er det vores tur, og plus altså koblet med det, vi talte om i forrige afsnit om, at de også har det der ansvar for at sikre, at solen fortsætter sin daglige gang, ikke? Så de er i gang i det helt store propagandashow der i forhold.
Det er okay, vi tager de bosteder for dem, der er ved siden af. Altså, det er ikke for at lave en direkte. Jeg så en dokumentar om Israel i går, så det er derfor, den lige sidder så stærkt i mit hoved. Så når du siger det der med, at de ikke var noget, at de levede af slanger og orme og sådan noget, og så på et tidspunkt arbejder de sig op til toppen og får magten, gør de det? Altså, er der nogen, de slår i området, som de.
Altså, de igen, hvis vi følger i hvert fald aztekernes egen fortælling om det, så udmærker de som kriger, og så de bliver lejesoldater for nogle af de andre byer inde på bredden, og begynder på den måde at få mere og mere betydning.
Mm.
Og på et tidspunkt, så er de altså så stærke, at de begynder at erobre nogle af de andre bystater og indgå alliancer med andre. Så de arbejder sig ligesom gradvist opad der i 1300-tallet og 1400-tallet. Og til sidst har vi så en situation, hvor der ligesom er tre byer, Man kalder det Tripelalliancen. Tre byer, hvoraf aztekernes hovedstad, Tenochtitlan, var den ene af dem. Det er dem, der styrer hele det centrale Mexico, og de begynder at etablere et vidtstrakt imperium, som rækker helt ned til Maya-området.
Er det den by, der er i en sø?
Ja. De her stenhold, de her små holme, som bliver bebygget, der bliver, altså den byen vokser, man laver opfyldt simpelthen, ja. Så byen udvider sig. Man ligger i en sø, og har så, altså kommer man ind til fastlandet, man kan gå ind via sådan nogle diger,
ja.
Og man kan selvfølgelig også sejle ud til byen. Så den ligger, altså den ligger omgivet af vand, og der er kanaler helt ind i hjertet af byen, så man kan sejle varer og mennesker og andre ting helt ind i hjertet af den her hovedstad, som der, da spanierne kommer, man anslår der omkring 125.000 indbyggere. Så det er jo en enorm stor by, at det her er blevet til på meget kort tid, hvis vi tror aztekerne.
Altså ligger byen der stadig?
Den ligger under Mexico City.
Når man har bare bygget hen over den?
Ja, og søen er stort set væk. Der er en lille smule tilbage af den her engang meget store sø, nede den sydlige ende af Mexico City. Der er et sted, der hedder Xochimilco, som er berømt for, at man sejler rundt i sådan nogle fladbundede pramme, i sådan nogle kanaler, blandt de her såkaldte flydende marker, som vi også vender tilbage til.
Xochimilco, an oasis of canals and colors in the middle of the bustling Mexico City.
Der er lidt tilbage af søen, men ellers er søen drænet væk. Men det vil sige, at meget af Mexico City ligger oven på gammel søbund.
Okay, som gør det super stabilt.
Ja, i et område med jordskælv. Så det er lidt om at bygge en stor by på Buding, ikke?
Jo.
Men helt inde i hjertet af Mexico City, der hvor turisterne typisk opholder sig, altså der ligger resterne af aztekernes hovedstad nogle få meter under fødderne på en.
Jamen, er der ikke noget, man har gravet? Er der ikke noget, man kan se?
Der er noget, man kan se. Typisk kan man se noget omkring metrostationerne, fordi at hver gang man graver ned, så finder man noget, ikke?
Ja.
Og så er der resterne af aztekernes store hovedtempel, som ligger lige ved siden af den store katedral. Der valgte man i 1980'erne at rive nogle ældre, fine bygninger ned fra 1500-1600-tallet, for at man kunne udgrave det, der var tilbage af aztekernes hovedtempel. Men rundt omkring, altså hver gang der er en bygning, som skal renoveres, eller der er noget, der skal gøres i undergrunden, så finder man jo fantastiske ting.
Har de samme princip? Fordi i Danmark, hver gang vi laver noget, man vil bygge et eller andet. Altså det værste, man kan gøre, det er, at ligesom, man graver sit hus ud, så finder man kraften med kranen ned under. Så er det, man kigger på håndværkerne og siger, så du noget?
Ja.
Jeg så ikke noget. Nej, det gør man ikke. Ja. Men så skal du kontakte nogen og sådan noget.
Ja, ja.
Fungerer det også sådan i... Okay.
100%.
Og de altså bevarer.
Og det har stor prioritet, når man finder noget. Og man... Altså, i nogle af de her ejendomme, som ligger, altså som, det er dyre grundpriser, kan man sige.
Mm.
Så hvis en forretning eller en restaurant skal renoveres, eller skal laves noget om, og man finder noget nede, en 3-4 meter nede, så vil den forretning også kunne, altså, se, så skal man måske sikre, at der er adgang til det efterfølgende, men så bliver det også noget, som trækker folk ind.
Ja, altså.
Så det er meget specielt, og noget af at det, man finder, er faktisk ekstremt velbevaret, fordi at alt det, der er bygget ovenpå, altså da spanierne etablerer deres nye koloniale hovedstad, Mexico City,
ja.
Altså det presser efterhånden de gamle aztekiske bygninger længere og længere ned, og faktisk ned under vandspejlet. Og det gør, at også organisk materiale kan være bevaret. Så man har også fundet papir bevaret, ikke?
Okay.
Hvilket er ret overraskende, ikke?
Når vi snakker om de her, nu har vi snakket en del Maya og nu aztekere, vi er enige om alt, hvad de laver her. Alt, hvad de bygger. De har ikke jern.
Nej, det har de ikke.
De har guld.
De har noget guld, men det er faktisk ikke det, som det er ikke det materiale, som de skatter allerhøjst i hverken hos
aztekere.
Jade. Ja, og turkis. Tyrkisk bliver meget populært i den her periode, da aztekerne blomstrer. Og det tyrkisk får de op fra det sydvestlige USA.
Hvordan har de har jo de her pyramider, og de bygger. De bygger det uden, altså, har de kover?
De har noget kov, men det bruger de mest til nogle små klokker og den slags ting.
Men det, så hvordan det grundlæggende, laver de?
Det er en hårdere sten mod en blødere sten. Så alt det sten, der er hugget ud, det er hugget med andre sten.
Okay. Hvad med deres svær? Var det sådan nogle jadeflinter, der sagde?
Nej, det var obsidian.
Obsidian, ja, det er også det.
Så altså, aztekerne havde et ret drabeligt svær, som så er besat med det her obsidian på begge sider.
Jeg har en kniv derhjemme.
Okay.
Jeg har engang købt. Ja.
Og det der obsidian er jo, altså det kan jo blive sindssygt skarpt.
Ja.
Og er jo også enormt smukt. Og det vilde med obsidian er, at der er sådan en, altså det er jo ikke, det er nogle bestemte steder i Mexico at gå til Guatemala, hvor der er obsidianbrud.
Mm.
Det kræver nogle helt særlige omstændigheder for at skabe obsidian, som jo er en form for vulkansk glas. Så de steder, hvor de gamle mesoamerikanere hentede deres obsidian, obsidianen fra det ene sted til det andet har ligesom sin egen profil, sin kemiske profil. Og den kan arkeologer så undersøge og se, okay, hvilken obsidian blev handlet, hvorhen og hvor langt. Men de der steder, hvor man brød obsidian i dag, altså når man går rundt, så det klirer ligesom glas.
Okay.
Og er selvfølgelig ret voldsomt mod ens fodtøj.
Ja.
Altså, men der er jo obsidian over det hele.
Okay.
Så det var jo nogle meget vigtige steder at kontrollere, også for aztekerne.
Xochimilco, an oasis of canals and colors in the middle of the bustling Mexico City. In the 14th century, Aztecs built chinampas, or floating gardens, on top of the lake Texcoco to feed the empire that was Tenochtitlan. Fast forward to today, and a few of these canals still stand as a UNESCO heritage site.
Hvad, når du siger, nu var du lige over det flydende marker, det er dem, der hedder...
Chinampas.
Chinampas. Hvad mener du, når du siger flydende marker? Fordi det, jeg hører, det er pontoner, og så en hvide mark, der sejler rundt.
Ja, jeg sagde såkaldte.
Okay.
Fordi de flyder ikke. Altså, de ligger fast.
Marker?
Nej. Det er, altså...
Det er bare, fordi det er Mexikosøen,
ja. Mexikosøen er ikke særlig dyb.
Okay.
Og i nogle områder, så skabte man egentlig jordlodder ude i søen ved at grave kanaler, og så gravede man op til den ene side og den anden side. Og så fik man ligesom etableret det her stykke jord. Man lagde først grene og kviste og så videre. Så pøsede man det her opgravet jord ovenpå. Så plantede man typisk piletræer langs ens jordlod, som ligesom kunne holde fast på, for ellers ville det bare flyde ud.
Ja.
Og så fik man ligesom sin lille mark. Og så rensede man kanalerne flere gange om året og smed det her meget frugtbare
slam
og slam op på markerne. Og det gjorde, at man kunne høste flere gange om året, fordi det altså simpelthen var så frugtbar og næringsrigt. Så et fantastisk måde at dyrke marker i en sø på, som spanierne synes var tosset, og som ligesom næsten gik helt i glemmebogen, og som kun findes med den sydlige del af Mexico City i dag, hvor man altså stadigvæk kan sejle rundt mellem de her marker, og også de steder, hvor de stadigvæk dyrker dem, kan man se, hvordan det foregår.
Men hvad... Hvordan har det, altså var de et handelsfolk? Altså nu siger du krigerfolk, men de ligger jo, hvis jeg husker rigtigt lige geografisk, ligger de vel meget godt i forhold til både Nord og altså de ligger vel, ligger de et meget fint sted i forhold til handel?
Jo, altså
i mange retninger.
De handlede jo både med andre folk i højlandet, de handlede med folk i lavlandsområderne ude ved Stillehavskysten, ude ved Atlanterhavskysten. Og så importerede de også luksusvarer endnu længere væk fra. Altså sådan ens basale behov som mad og obsidian og de der ting, de bliver ikke fragtet særlig langt. Men jade, turkis, farvestrålende fjer fra junglen, jaguarskin og sådan nogle ting, det er luksusvarer, og dem vil man gerne betale for at fragte over lange distancer. turkis, som jeg nævnte før, som ligesom var et supplement til jaden, kom op fra det sydvestlige USA, så det kom også meget langt fra. Så jo, det var et handelsfolk, og men også et krigerisk folk, kan man sige. Altså, de erobrede andre områder for at have bedre kontrol med ressourcerne selv, eller for at opkræve skat eller tribut. Og til stort held er der bevaret nogle såkaldte tributlister. Ja. Så man kan simpelthen gå ind og se, okay, her står så skrevet med aztekiske hieroglyffer. De her byer skal en gang om året, eller hver andet år, eller en gang i kvartalet, aflevere så mange sække kakao, så mange bunter fjer fra den fugl, så mange jadekæder, eller fint vævede klæder osv., så vi ved præcis, hvor meget der skulle afleveres fra de forskellige regioner af imperiet. Og da spanierne kom, var de altså meget imponeret over, hvor stor kontrol der var med det her skatteopkrævningssystem.
Men havde de ikke mønter?
De havde ikke mønter. Altså, det var jo en naturalie økonomi.
Okay.
Men man havde en form for, man kan sige, det var en form for valuta, altså kakaobønner,
ja,
spillede en rolle, som vi lidt, altså man kan lidt kalde det, at det fungerede lidt ligesom penge.
Okay, okay.
Så hvis du gik på markedet og skulle, du havde brug for en kalkun, og måske ikke lige lå inde med det antal tomater og chilier, som skulle vækstes til en kalkun, så kunne man altså bruge kakaobønner.
Fyldte religion så også? Altså, fordi det har en fornemmelse af, at religion, hver gang vi kommer tilbage i tiden, så religion spiller en, ja, gigantisk rolle.
Ja.
Spillede den også for aztekerne en stor rolle?
Ja.
Og brugte de nogle af de samme guder, som mayaerne og sådan noget gjorde?
Ja, der er, altså det er noget af det, der gør, at vi kan tale om Mesoamerika som et kulturområde. Det er der nogle fællestræk, og det gælder også, hvad skal vi sige, de religiøse forestillinger og guderne. Så der er nogle, de hedder jo noget forskelligt,
ja,
fra det ene område til det andet, men de repræsenterer for eksempel de forskellige naturelementer, solen og månen og regnguden har vi. Og så det er sådan lidt det samme skilleri, det er den samme gudekreds, vi finder. Selvom der så også er noget, som er mere regionalt bestemt,
ja, ja, ja.
Ikke? Så jo, altså religionen er til stede i utrolig mange, også dagligdagshandlinger. Ting, som vi måske ikke tænker er religiøse. Så hvis en kvinde holder sit hjem rent og fejrer, altså vi tænker hygiejne, men en aztekisk kvinde vil i den situation måske gentage, hvad en aztekisk gudinde gør, når hun gør rent på templet, eller hun vil fjerne,
ja,
de onde ånder, eller den forstyrrelse i en eller anden balance, der skal være i et hjem, så snavset repræsenterer noget uønsket i kosmos. Ikke?
Ja, ja,
så
ja.
På den måde kan det at fare i hjemmet få en betydning af nogle helt andre dimensioner. Men det, man virkelig skal holde sig for øje, det er den der med, at en aztekisk familie i løbet af en uge, det var ikke sådan, og på søndag skal vi over til templet og bede til Huitzilopochtli og regnguden Tlaloc. Altså den religiøse dimension var en integreret del af det at være til.
Ja.
Og som vi også tidligere talte om, der eksisterer ikke et ord for religion.
Nej, okay.
I de mesoamerikanske sprog, og i det hele taget ikke i de indianske sprog. Så hvis ikke man har et ord for den særlige del af det at være til og agere i verden, kontra noget, som så ikke er religion, ikke? Jamen, så har vi bare det at være her. Ikke?
Ja, ja, ja.
Så det udfordrer jo altså sådan helt grundlæggende vores måde, og fordi vi er vant til at sætte sådan nogle labels på.
Mm.
Nu er det religion, nu er det ikke religion. Er du religiøs, eller er du ikke religiøs? Altså, det giver ikke nogen mening at spørge en aztek om det.
Det kom der jo nogen, der gjorde,
ja,
alligevel. Og det kommer vores næste afsnit til at handle om. Fordi at alt, der har en begyndelse, har også en slutning. Og det betyder jo, at igennem historien har det jo været på alle mulige måder ting, men her har vi en afslutning, som er sådan relativt godt beskrevet, fordi at nu får de besøg i 1500-tallet.
1519.
Ja. Der kommer spanierne på besøg.
Ja, lad os kalde det et besøg. Ja, ja. Et blivende besøg.
Et blivende besøg. Ja. Og det varsler os afslutningen på, jamen stort set det meste af Mesoamerikas, den fortælling, vi to har været igennem.
Det varsler i hvert fald afslutningen på den periode, hvor Mesoamerika ikke også rummede et europæisk kristent element.
Ja.
Men man kan også sige, at det varsler begyndelsen på et nyt Mesoamerika.
Det var alt for dagens afsnit af Hvad så forklarer alt. Endnu en gang havde jeg besøg af Jesper Nielsen. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og bag mixerpulten der sad Christoffer Plateau.